Еуроодак министрлери менен каржыгерлери Венгрия астанасында бас косуп жаңа газ кубурунун жайына
сейсенбиде акылдашты.
3300 чакырымдык Набуко газ кубуру аркылуу Каспий мунайын Европага келүү көзделүүдө. Бул кубур Ресей менен Украинаны да айналып өтпөкчү. Алайда каржылык кыйындык менен газды кай элден алуу керек деген сауалдарга орай кубур болашагы кедергилерге тап болуп тур. Израиль Газа шекарасында бир Израиль солдаты жана бир палестиналык каза болду. Бүгүн болгон бул шайкас Израиль аскери менен палестиналык каруулуулар арасында атыштарды токтотуу жөнүндөгү өткөн аптада кол жеткизилген келисимден берги алгачкы кактыгыс болуп отур. Израиль аскеринин айтымынша, шекарада көмүлгөн жарылгыч зат Израиль жоңгерин өлтүргөн. Оган жооп атыштан бир палестиналык фермер каза болгон экен. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев теледидар аркылуу халыкка жолдоосун бир күн мурун оппозиция жетекчиси Өмүрбек Бабановду өкмөт башчысынын биринчи орун басары этип тагайындаган болатын. Ал бир апта мурун эч кандай түшүндүрүүлөрсүз өкмөттө кайта тагайындоолор жүргүзгөн эди. Бакиев мурунку Кытайдагы элчи Кадырбек Сарыбаевди сырткы иштер министри этип тагайындады.
Тажикстан электр кубатын үнөмдөмөкчү. Буган орай сейсенбиде жаңа кесте усунулду. Барки Точик мемлекеттик энергия компаниясынын айтымынша, Душанбеде электр 15 саат гана берилди. Ол үдөрүс эл боюнча 3 саатка кыскармакчы. Түркмөнстандан өзбек жери аркылуу келетин кубат көздөрү ошо айдын башында токтоп калгантын. Себеби тасмал жөнүндө Өзбекстан менен келишимшартка кол коюлмаган эди.
Америка Курама Штаттарынын президенти Барак Обама Иран менен сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө Американын азыр экендигин айтты. Бул жөнүндө ал өз акимшилигинин осу келиссөздөрдү жүргүзүү үчүн арнайы жоспар жасайтындыгын мәлімдеді. Обама бул пикирлерин Әл Арабия теледидары аркылуу сөйлөгөн сөзүндө билдирди. АКШтың Біріккен Ұлттар ұйымдағы жаңа елшісі Сюзан Райс ресми Вашингтон мен тікелей дипломатиялық байланыс орнату үшін ресми Техран ядролық бағдарламасына байланысты міндеттемелерін орындауы тиіс деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама Әл Арабия теледидарына алғашқы сұхбатын берді. АКШ президенті болғалы берген осы алғашқы сұхбатында Барак Обама Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдарды жүзеге асыратынын айтты. Сондай-ақ Обама Израиль мен палестиналықтардың бейбіт келіссөздерді қайта бастайтын уақыты келді деді. Обаманың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчелл аймаққа бір апталық сапарында Мысыр, Израиль, Батыс жағалау, Иордания және Саудияда болмақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен АКШ президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде қос елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындарын айтты. Ол байланыс Буш әкімшілігі тұсында шиеленісіп кеткен еді. Медведев Обаманың қызметіне кірісуімен құттықтады. Қос басшы таяу арада кездесуге ықылас білдірді. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Абхазия президенті Сергей Багапыштың сөзіне қарағанда, Ресей әскери кемелерінің Очамчире портына жайғасу принциптеріне рұқсат етілген. Ол порт Грузия бақылауындағы жерден 30 шақырым қашықтықта орналасқан. Ресей ресмилерінің айтуынша, бұл іс 2009 жылы басталып, бірнеше жылға жалғасуы мүмкін. Украина мен Еуроодақ газ тасымалында тығыз байланыс орнатады. Украина президенті Виктор Ющенко газ дағдарысынан бері Еуроодаққа алғаш рет сейсенбіде барды. Ол сейсенбіде Еуропа комиссиясы президенті Жозе Мануэл Баррозумен кездесті. Оның барысында Украинаның газ тасымалы жүйесі және тараптар байланысы талқыланды. Украинаның газ тасымалы жүйесін жаңа технологиямен жабдықтауда Еуропа инвестициясына үміт артатынын Ющенко айтты. Солана таяу шығысқа сапарын жалғастырды. Еуроодақ басшысы Хавьер Солана Қайырда Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Олар атысты тоқтатқызуда бірлесіп әрекет ету, Палестинаға қайырымдылық көмек жеткізу және Палестинаның жауласушы тараптарын татуластырудағы Мысыр әрекеттерін талқылады. Солана екі күндік бұл сапарында Иордания, Палестина, Израиль жерлерінде болады.
Иран президенті парламентке бюджеттің жаңа жобасын ұсынды. 2010 жылдың наурызына дейінгі аралыққа арналған 89 миллиард долларлық жоспар мұнай бағасының төмендеуі мен елдегі инфляция үдерісін қамтып отыр. 5 айдан кейін Иранда президенттік сайлау өтеді. Соның қарсаңында Ахмадинеджадтың экономикалық саясатына орай көптеген сындар айтылуда. Черногорияда ерте парламенттік сайлаулар болады. Президент Филипп Вианович парламентті таратқаннан кейін сайлау мерзімін 29 наурызға белгіледі. Бұл елдің басты мақсаттары Еуроодақ пен НАТО-ға мүшелік болып отыр. Черногория Сербиядан 2006 жылы тәуелсіздігін алғалы бері реформалар жүргізуде еді. Алайда биыл болатын экономикалық қиындықтар ол реформаларды баяулататын түрі бар, дейді халықаралық қаржы қоры.